ugljovodonici u kojima je prisutna bar jedna trostruka veza ugljenik-ugljenik označavaju se kao alkini. Geometrija trostruke veze je linearna, a ugljenikovi atomi koji čine ovu vezu su sp hibridizovani. To se jasno uočava na virtualnoj fotografiji 3D modela PENT2-INA, slika dole. Isto jedinjenje je prikazano i standardnom linijskom, odnosno racionalnom 2D strukturom. Schema na sljedećoj strani prikazuje osnove nomenklature alkina. Kao i kod alkana i alkena, bira se najduži niz koji se imenuje prema broju ugljenikovih atoma u njemu. Na prikazanim primjerima to je heptan. Numeracija počinje od onog kraja koji je bliži trostrukoj vezi. Tako, jedinjenje A se imenuje kao 1 heptin ili hept 1 in, pri čemu sufiks in označava prisustvo trostruke veze, za razliku od sufiksa an, koji se odnosi na alkane, odnosno sufiksa n, koji označava alkene. Ukoliko bi numeracija počela od suprotnog kraja, dobijeno ime hept 6 in bi bilo pogrešno. Isto se odnosi i na jedinjenja B i C. Sva tri jedinjenja A, B i C odnose se kao regioizomeri u odnosu na položaj trostruke veze u nizu.